Nou liewe vriende, dit is vir ons ook, wil ek, terwyl ek nou die eerste geleentheid weer het, wat ek u sien, ten spyte van die besige skedule en al die dinge wat gebeur het, en u nou ook al reeds ons antwoord op die beroep ook aangehoor het, wil ons vir u elke een ter harte baie dankie sê, dat u vir ons gebid het in hierdie tyd. Wees verseker vriende, dat dit nie een maklike besluit was, maar as die Here praat, dan moet ons dan ook luister, en het ons dit dan ook so gedoen. Nou vriende, ek gaan u vra om vir 'n oomblik net weer stil te word, dat ons rustig word voor die Here, dat ons saam bid, en dan bedien ons u met die woord. Dierbare Here, baie dankie, dat ons in u teenwoordigheid kan kom. Ja, Vader, ons aanbid u. Daar is niemand soos u nie. U is hoog, u is verhewe. En tog, Here, kom maak u in hierdie oggend ook met ons kontak. Tog, Here, kom u ook in hierdie oggend tot by ons, en is u ook teenwoordig. Ja, Here, te midde van alles wat om ons woel, te midde van dit, Here, van die vrees en die gejaag van hierdie wêreld op hierdie oomblik, Here, glo ek van harte dat u ons wil tot stilstand roep. En ja, Here, dat ons net vir 'n oomblik aan u sal dink. En Here, mag dit wees dat u ons in hierdie oggend ook kom besoek deur u woord, om sodoende u stem te hoor. Daarom bid ek ook, Here, dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser, welbehaaglik sal wees. Amen. Nou vriende, vir die tyd wat ons nog tot ons beskikking het om u te bedien met die woord, het ek het dan ook so gedink om dan so ver as moontlik te kom met die reeks van die tabernakel, terwyl ons nog daarmee besig eintlik is. Nou ja, ek weet daar het so tydjie verloop, maar dat ons dan hierdie woord ook dan vir u kan bedien. Daarom nooi ek u vriende om die woord oop te maak by Exodus hoofstuk 30. Ons gaan lees vanaf vers 17 tot vers 21, dan ook Hebreërs 10 vers 9 tot 31. Exodus 30 vanaf vers 17 tot vers 21 en Hebreërs 10 vers 9 tot 31. Ek hou vir u voor vanaf vers 17 van Exodus 30. En die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook 'n koper waskom maak met sy koper voetstuk om in te was. En sit dit tussen die tent van samekoms en die altaar en gooi water daarin. Dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle hul met water was, sodat hulle nie sterwe nie, of as hulle naby die altaar kom om te dien deur 'n vuuroffer aan die Here aan die brand te steek. Hulle moet dan hulle hande en hulle voete was, sodat hulle nie sterwe nie, en dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hulle en sy nageslag in hulle geslagte. Nou vriende, Hebreërs 10 vanaf vers 9. Hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen. O God, hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, en wag nou verder totdat sy vyand gemaak is, 'n voetsbank vir sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit. Na die dag spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart. En in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sondes nie. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, wat hy, wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, soos sommige dit die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, namate julle die dag sien naderkom, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergeld en spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Net tot sover, liewe vriende, die voorlesing uit die woord van die Here. Nou vriende, net vinnig tot opvang, net om ons weer te verfris, ons het nou alreeds gepraat rakende die gedagtes oor die tent van samekoms of dan die tabernakel in geheel. Ons het gepraat waarom het God vir ons hierdie tabernakel gegee, eerstens, sodat God 'n woonplek onder ons ook kan hê. Ook dat die Here deur hierdie tabernakel wat dan eintlik daar binne is, vir ons die weg tot God dan ook gaan gee en ook in die Nuwe Testament deur Jesus Christus. Ons het ook met mekaar gepraat, hoe het God hierdie struktuur dan opgerig? Deur die vrywillige offers wat hy dan van sy volk dan ook gevra het, dat hulle vrywillig ook al die benodigdhede sal gee om dit op te rig, en deur sy spesiale voorman wat dan hierdie struktuur dan opgerig het, wat dan vir ons 'n beeld is van die Heilige Gees. Toe het ons begin kyk na die omheining van hierdie struktuur. Ons het gesien die wit dubbeldraad fyn linne wat daar is, die houtpilare met elkeen hulle kopervoetstukke, as ook die silwer toppe met hulle afsonderlike betekenis. Vriende, ja, daar is geen ding in hierdie struktuur wat somme maar net daar is nie. Ons het gesien dat wanneer iemand voor hierdie heining sal staan, voor die wit, dat het wys op die vlekkelose lam. Wanneer iemand van die woestyn hiervoor sou staan, dan sal hulle sien hoe vuil en bevlek hulle is, en dan sal hulle sien maar hulle is sondig, rakende ook die koper voetstukke waarop hierdie pilare gebou, wat dan praat oor die oordeel van God, wat sal kom indien hy nie in verbintenis met God kom nie, maar ook die ewigdurende genade van God, wat deur die silwertoppe dan vir ons gegee is, om dan ook vir ons te wys dat sy genade is altyd daar, met die hout pilare wat dan wys op ons as mens, maar ook op die kruis van Christus Jesus. Dan het ons ook gekyk na die ingang van hierdie struktuur. Daar is net een gang, natuurlik sprekende van Jesus Christus. Daar is net een manier om hier binne in te kom. Dit is deur die pilaar of deur die ingang, deur die poort, wat dan vir ons wys op Jesus Christus. Ek gaan nou nie verder nog tyd spandeer aan al die klere en dit wat dan ook daarmee gepaard gaan nie. Dan het ons gekom laastens by die koper altaar. Daar waar ons dan ook vergifnis ontvang en vriende, dit is dan net in kort vinnig hoe ons dan en waar ons dan vandag staan. Nou vriende, ons het in die vorige woord het ons dan ook gekyk na die koper altaar wat spreek van Golgotha. Ja, dit is hier vriende waar vergifnis bewerk is. Dit is hier waar ons dan ook die redding ontvang van ons sonde, waar ons dan weer gebore word in die dag wanneer ons kyk wat dit dan ook vir ons beteken, die koper altaar. Ja, dit is daar waar Christus in die Nuwe Testament dan ook vir ons die finale offer gegee het. Dit is hier waar ons voor God, voor die Here dan ook verskyn ten einde ons redding dan ook dan te kry. Maar nou vriende, nadat die mens dan tot redding gekom het, nou is die vraag, nou wat nou? U is nou as kind van die Here, ons is gered, nou wat is die pad vorentoe? Wat staan ons dan nou verder te doen? Nou liewe vriende, kind van die Here, ons pad stop nie net by redding nie. Dit stop nie net by wedergeboorte nie, dit is net die begin van ons lewe. Dit is net die begin wat die Here vir ons dan ook gee. Nou wat volg na die koper altaar? Vriende, na die koper altaar volg daar nou 'n lewe van diens. En die koper was kom staan vir ons as kind van die Here, 'n plek van reiniging, 'n plek van heiliging, 'n plek van heiligmaking tot diens van die Here. Ja vriende, dit is hier in die in dienswerk wanneer ons in diens van die heiligdom kan in betree waar ons dan ons doel en ons mikpunte dan ook raak sien vriende, dat dit is nie net om hemel toe te gaan nie. Ons is nie net gered om die verdoemenis, die oordeel vry te spring nie. Dit is meer as net dit. Dit is 'n lewe vorentoe. Dit is 'n lewe wat dien tot heiligheid vir die Here, tot dienswerk in sy koninkryk. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê die volgende, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Ja, dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ja, vriende, die boodskap van die koper waskom, na redding, is die boodskap van heiligmaking, is die boodskap om rein te word, is die boodskap om te kan dien in die heiligdom van Christus. En liewe vriende, as ons dink aan die volgorde van die Here Jesus, dan sien ons dit ook duidelik so raak. Ja, ons sien dat daar is 'n orde. Ons sien dat Golgotha het eers plaasgevind en na Golgotha het Pinksterdag eers plaasgevind. Onthou, redding, dink aan die werk op Golgotha, die versoeningswerk wat die Here daar gedoen het, en op Pinksterdag, wat het daar gebeur, nê, die uitstorting van die Heilige Gees, dat ons dan daar ook deur heiligmakingsproses dan sal gaan. Ja, dit is eers die bloed, Dit is eers Jesus wat sy bloed en lewe gee, dan God wat sy gees gee op Pinksterdag. Dit is eers Jesus wat kom om te dien, dan ons as kinders van die Here wat opgeroep word tot dienswerk van die Here. En nou, liewe vriende, in hierdie woord, in hierdie boodskap vanoggend gaan ons na 'n paar dinge kyk rakende die koperwaskom. Ons gaan sien vir wie is die koperwaskom, waaruit het dit bestaan, wat is die doel van die koperwaskom, en dan wat is die koneksie tussen Jesus, tussen ons en dan die koperaltaar. So vriende, kom ons begin deur om te sê vir wie is die koperwaskom. Ja vriende, dit is eerstens bedoel, wanneer ons kyk in die Ou Testament, daar in Exodus, soos wat ons dit dan nou ook gelees het, was dit bedoel uitsluitlik net vir die priesters. Ja, die hoëpriester wat eenmaal per jaar dan in die heiligdom, in die allerheiligste moes ingaan, wat hierdie gebeurtenis of hierdie koperwaskom dan ook moes gebruik. Maar dit was ook dan vir die gewone priesters. Denk nou aan Aaron wat die hoëpriester is, aan sy twee seuns wat gedien het as priesters, wat dan hierdie dinge dan moes gebruik. Ons lees in Exodus 28 vers 41, en trek dit jou broer Aaron en sy seun saam met hom aan, en salf hulle en stel hulle aan, en heilig hulle, sodat hulle vir my die priesteramp kan bedien. Dis vriende, die koperwaskom was vir die priesters, wat hulle dienswerk binne in die heiligdom moes vervul en moes doen, moes hulle dan hierdie waskom gebruik om hulle self te reinig, om hulle self skoon te maak, sodat hulle, as hulle binne in die heiligdom sou inkom, en dit sou bevind is dat hulle dit nie gedoen het nie, dan sou hulle sterwe onmiddellik. Daarom, vriende, moes die priesters eers, voordat hulle by die heiligdom kon ingaan, by die waskom stilstaan om hulle te reinig, voordat hulle dan kon ingaan. En nou, vriende, in die Nuwe Testament word die kind van God ook 'n priester genoem. Weet u dit? Dat die kind van die Here 'n priester word by sy redding. Daar by die altaar maak die Here dan ook van jou en van my 'n priester. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ja vriende, hy praat van ons as kinders van die Here. Ook Openbaring 1 vers 5 en 6, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ja vriende, dis is u en ek, gemaak by wedergeboorte, priesters, om wat te doen? Om in diens van die Here te wees. Nou vriende, dit bring ons dan by die doel van die priesteramp. Wat is die doel om 'n priester te wees? Ons het dit nou reeds vir mekaar gesê, dit is om te dien. Om te dien. Om in die heiligdom van God te dien, om offers aan God te gee, om te verkondig die deugde van hom, van Christus, wat ons verlos het, wat ons vrygekoop het, wat ons in hierdie ambt dan ook ingestel het. Ja vriende, Ons het gedurig die taak om hom te verkondig. Ons het die taak om getuies te wees vir hom, soos wat die Here dan ons natuurlik ook geroep het. Ons het die taak om te dien as priesters van God in die heiligdom wat hy vir ons gegee het. Ja vriende, dit is daar in die heiligdom waar daar voorbring gedoen is. En natuurlik ook verskillende take. Ons sal nog bietjie later sal ons daarby stilstaan. Ja vriende, ons is geroep tot diens. En dit vriende is toch die doel van die koperwaskom. Dit is die boodskap ook van die koperwaskom, dat die Here ons roep tot diens in sy heiligdom. Maar vriende, dit bring ons dan ook by die volgende, waaruit het hierdie koperwaskom dan bestaan? Waaruit het dit bestaan? Wat is die geestelike boodskap van hierdie koperwaskom? Nou vriende, dit het dan uit die saak uit dan beteken, dat hierdie koperwaskom het bestaan van koperspeels, ons sal so bietjie daarna kyk, wat dan gevul is met water, waaruit die priesters dan moes skep om hulle hande en hulle voete te was. Nou vriende, die koperwaskom, die ronde stuk as ook die voetstuk van die koperwaskom, was dan gemaakt vanuit koperspeels. Exodus 38 vers 8, hy het ook die koperwaskom gemaakt met sy kopervoetstuk uit die speels van die diensdoenende vrouwe, wat by die ingang van die tent van samekoms dan gedien het. Nou vriende, dit was 'n baie besondere voorwerp hierdie gewees. Hierdie voorwerp het bestaan uit gepoleerde koper, wat dan verskoon die mooie woord, gepolish is, dat dit blink, dat dit sal blink. Nou vriende, in daar die tyd was die vrouwe nie so bevoorreg soos wat hulle vandag is, om een spieël te hê, om mooi hulle refleksie te kan sien hoe hulle lyk nie. Die enigste mate waarin hulle self sou kon sien is deur hierdie koper. Hierdie gepoleerde koper wat dan sou blink, wat hulle dan voor hulle sal hou om in 'n mate te kan sien hoe hulle dan sou lyk. En daarom vriende het die vroue dan afstand gedoen van hierdie koperspeels sodat die koperwaskom dan gebou kan word. Nou wat sou gebeur wanneer die hoëpriester en wanneer die priesters voor die koperwaskom dan sou staan? Sien vriende, hulle sou dan hierdie koperwaskom genader het en wanneer hulle voor hierdie waskom sou staan, dan sou hulle sien, maar is hulle geskik om binne in die heiligdom te kan ingaan om dan hulle diens dan te lewer. En vriende, daar is twee soorte speels wat ons in ons dag sien. Ja, daar is 'n speel waarin ons self sien, ons eie geestelike lewe, ons eie geestelike toestand, maar daar is ook die speel van die Here wat ons sien, wat hy sien in ons hart. Wat hy raak sien, wat sê God, hoe lyk ek, wat sien hy in my lewe, wat sê die Here in die lig van sy woord, sê hy, is ek dan miskien geskik vir dienswerk, of is daar nog dinge wat afgehandel moet word? Nou vriende, ons het ook al reeds in van die vorige boodskappe van mekaar gesê, dat koper, het dra altyd die betekenis van oordeel. Maar in hierdie geval van die koperwaskom, is dit nie dieselfde oordeel wat ons sou sien aan die voetstukke van die omheining, of by die koperaltaar. Daar dieselfde saak van oordeel van verlorenheid van sondeskuld nie, want Ons is nou eintlik mos nou al reeds gered, nê? Maar wanneer ons by die koperwas kom staan, dan sien die Here, waarvan is jy as kind van God? Waarvan is, moet daar nog reiniging kom? Is daar nog sonde in jou lewe wat gewas moet word? Waarvan jy nog gereinig moet word? Dit is hier wat die koperwaskom ons dan van praat. En ja, vriende, God se spieël is die woord. Die woord van God is die spieël waardeur die Here na ons kyk. En wanneer God na ons kyk, dan sien hy natuurlik ons hart raak. En dit is in daardie lig, liewe vriende, dat die woord van God wat ons onsself mee moet beskou of daar nie enige onreinheid of daar nie nog sonde is waarvan die Here ons moet vergewe en reiniging kry. Is daar nog onreinheid wat ons ongeskik stel om dienswerk vir die Here te doen? Dit, liewe vriende, is die doel van die koper waskom. 1 Timoteus 2 vers 19, evenwel die fondament van God staan vast met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elke een vir die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goed en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk en sommige tot eer maar ander tot oneer. Psalm 139 vers 23 sê die volgende, 'n bekende lied wat ons sing, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ja vriende, dit is hier, deur die woord van God, dat ons deursoek word. Die Here deursoek ons hart van die mens, deur sy gees, wat hy vir ons gee, maar ook deur sy woord. Deur die gees van die Here het die woord geïnspireer, en dit is God se inspraak in ons hart. Dit is hier, vriende, by die koperwaskom, wat die Here ons wys verder op onreinheid. En dit word ontdek deur die lig, deur die standaard van God, vriende, deur die woord wat hy vir ons gee. Ja, toe Jesaja self in die teenwoordigheid van die Here kom, toe hy die heiligheid van die Here aanskou, toe roep hy uit in Jesaja 6 vers 5, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Ja vriende, dit is die woord van God wat ons deursoek. Dit is die woord van God wat die spieelbeeld is. Wanneer ons na die woord van die Here kyk, wat gaan hy vir ons terugwys? Gaan hy van my wys, jy is gereed en reg vir dienswerk? Of gaan hy miskien wys, jy is nog nie geskik vir dienswerk? Daar is nog dinge waarvan jy ontslaa moet word in jou lewe. Maar vriende, dit bring ons dan ook by wat is in die koperwaskom. Nou vriende, dit is baie interessant. Wanneer ons kyk na die water wat in die koperwaskom is, dan lees ons en vind ons dat hierdie water is afkomstig van daardie rots wat Moses geslaan het. Nou, u sal onthou ook, wat is die heenwysing van daardie rots? Na Jesus, na Christus. wat geslaan sou word. Nou vriende, let op, dat hierdie water wat dan in hierdie bak is, in die koper waskom is, dat die priesters hulle nie in die water gewas het nie, maar met die water gewas. En vriende, jy kan het gaan lees in Exodus 30 vers 20, hulle moes hulle hande en hulle voete met hierdie water gereinig het. Dit was 'n reinigingsseremonie gewees. Nou waarom jy spesifiek net die hande en die voete? Hoekom nie alles nie? Hoekom nie die hoof nie? Hoekom nie die hele lichaam nie? Hoekom net spesifiek die hande en hulle voete? Want vriende, die hande en die voete spreek van die kontak wat daar gemaak word met die wêreld, met die aarde. Onthou, as ons nou dink aan die struktuur van die tabernakel, wat ons nog bietjie daarby sal kom, daar was nie 'n teelvloer gewees waarop hulle kon loop nie. Dit was nog steeds sand gewees, waarop hierdie struktuur gebou is. So hulle voete en hulle hande het nog steeds in kontak gekom met die wêreld. Dit was nog steeds sand. En hulle was natuurlik nie toegelaat om in daardie struktuur te sit nie. Hulle mag onder geen omstandighede diens gedoen het in die heiligdom, alvorens hulle nie hulle hande en hulle voete by die koper waskom gereinig het nie. Die straf van hierdie ongehoorsaamheid sou hulle lewe gekos het. Hulle kon ook nie na hulle hande en hulle voete kyk en sê, ja, ach wat, dit lyk vir my tenminste of het skoon is en dan gaan dienswerk doen het nie. Nee, dit sou ook nie geduld geword het nie. Daar moes 'n reiniging plaas gevind het. Enige diens wat hulle in die heiligdom moes gaan doen, moes hulle eers hulle hande en hulle voete gaan reinig het. Nou vriende, weer eens, wat is vir ons die geestelike boodskap, die geestelike woord, die geestelike betekenis vir ons van die water wat binne in die koperwaskom is? Dit wys vir ons ook op die woord van God. Vriende, dit is weer in die lig van die woord dat ek myself sien soos God my sien. En dit is ook deur die woord van God dat ons gereinig word. Nou vriende, wie is die woord wat ons hiervan praat? Dit is Jesus. Dit is Christus. Ons lees dat Jesus is die lewende woord. En hy bly altyd die basis van verlossing en van reiniging. Daarom dat ons lees dat die woord vir ons wys dat daar reiniging is deur die bloed van Jesus Christus. U kan het lees in Efesiërs 1 vers 7 en in 1 Johannes 1 vers 7 en 9. Daarom vriende, wys die woord, wys die water van die Bybel en die water van die waskom wat reinig altyd na die woord, hoofletter, van God. Na Jesus as die woord. Johannes 15 vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Ja vriende, die water waardeur hulle gereinig sal word is deur Jesus Christus. En daarom liewe vriende, sê die woord van die Here ons en leer die woord van die Here ons dat daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die woord en die Heilige Gees. Op aarde die Gees, die water en die bloed. En waarom gaan dit alles? Waarom gaan hierdie getuie? Dit gaan alles oor Jesus as die woord. Ook die gees wat in ons woon. En die woord wat reiniging gee. Reiniging gee, verlossing gee. Maar wat is die basis waarop die reiniging, waarop die inwoning van die gees gegee word? Is die bloed van Jesus Christus. Dit is die gees wat in ons woon. Dit is die reiniging deur die water, deur die woord van Christus. Maar as basis die bloed van die Here. En laastens, liewe vriende, wanneer ons kom by die koperwas kom, is daar 'n koneksie met die altaar. Is daar 'n koneksie tussen die koper altaar en die koper waskom. En dit is die bloed van Christus. Toe Jesus gesterf het, is hy met 'n spies gesteek in die sy. Toe daar die spies uitgetrek is, wat het uitgekom? Water en bloed. Die woord deur die gees van God en die bloed wat die basis is sodat die gees die woord kan reinig. Ja vriende, as die priesters hulle nie gereinig het met die water nie, het hulle gesterwe. En dis dieselfde. As die kind van die Here, daar is baie wat die Here nie kan dien as gevolg van dat hulle het wel by die koper altaar uitgekom, maar nog nooit het hulle gekom by die koper waskom. Daar is baie kinders van die Here wat hom nie kan dien as gevolg van hulle sonde, as gevolg van die sonde wat maak dat hulle nie diensbaar en kan diens lewer in die heiligdom van die Here. Liewe kind van God, is jy gestel as 'n lewendige heilige offer voor die Here? Is jy in diens van God? Is jy in diens van die Here? Is daar 'n koneksie tussen jou redding en die proses waarin jy leef van heiligmaking? Want sien, daar dieselfde offer. As ons kyk na wat gebeur het daar by die koper altaar, jy sal onthou die bloed is besprinkel. Daar dieselfde bloed van daardie offer is ook op die koper waskom gesprinkel. En dit is waar die koneksie inkom. Dat ons gered word deur Christus, maar ook gereinig word tot dienswerk, heilig gemaak word vir dienswerk deur Christus Jesus. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, ek vermaan julle dan broers by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Vriende, het u daar die koneksie? Het u al daar by die koper waskom kom stil staan? Oorgegee aan die Here, dat die Here jou kan reinig, dat die Here deur die koper waskom jou kan wys, wat is daar nog wat jy moet aflê, sodat hy ons kan rein maak, sodat ons reg en gereed kan wees wanneer die Here ons ook omhaal om tot diens van hom te doen. Doen jy afstand van jou sonde? is jy gewas in die bloed van Jesus Christus, om rein en skoon en heilig te wees. Amen. Dierbare Here, hoe lieflik is dit om te weet, dat U ons nie net gered het om die ewige vuur, die verdoemenis vry te spring nie, maar dat U ons voorberei, dat U ons gereed maak vir dienswerk. Ja, Here, dat U elke een van U kinders oproep tot heiligheid, tot 'n rein lewe. En daarom, Here, moet ons na redding ook om stil staan by die koperwaskom, om ons te reinig, sodat ons kan sien, Here, deur die spieël, deur U woord, wat is daar nog, Here, wat U in ons lewe wys, wat ons afstand van moet doen, sodat ons kan reinig. Ja, Here, dit sal 'n proses wees, totdat U ons kom haal. Dit sal 'n reinigingsproses wees, Here, wat nie sal ophou, hierdie proses van heiligmaking. Daarom bid ons, Here, wys ons, rig ons oë, sodat ons kan sien, wat U vir ons ook dan sê, opwys in ons lewe wat U ons moet voorreinig. Dankie Here vir U groot genadewerk, vir U versoening, maar ook vir U reinigingswerk. Amen. Dankie vriende, kom ons staan, dan sing ons daardie lied wat op die bord verskyn, besoek U werk, o Heer, en wil U arm ontbloot, o laat U volk die magwoord hoor, wat opwek uit die dood. Kom ons staan, en ons sluit hierdie diens met die lied af. Vriende, ons wil dit toch op u harte ook dan lê, terwyl daar geen aandiens vanavond is nie, om toch nog steeds tyd af te staan, om voor die Here te buig, terwyl dit dan ook 'n dag is, wat uitgeroep is, 'n gebedsdag. Maak tyd, vriende, moenie dat die vyand u flous en sê, wel, daar is nie diens nie, en u het nie nodig om tyd af te staan nie. Maak tyd, gee tyd vir die Here om nog steeds in kontak met hom dan ook te kom. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een. Amen.